V današnji oddaji Nedeljska reportaža bo tekla beseda o kuhinji, ne katerikoli kuhinji, ampak o tradicionalni libeliški kuhinji. Kaj vse je bilo storjeno, da se značilnosti te kuhinje ohranijo in prenesejo na mlajši rod, o tem v oddaji, ki jo je pripravil Juri Popov.
Zapisali bi lahko, tako se je začelo, a se ni. Tako se je začel dogodek, na katerem je bila predstavljena druga knjiga z naslovom Libeliška kuharica, da ne boš uočen od mize šov. Gre za dopolnjeno izdajo prve izpred 20 let. Knjigo je napisala etnologinja in zgodovinarka, sicer pa svetovalka Koroškega pokrajinskega muzeja iz Slovengradca Brigita Rajštar. Ob sodelovanju z libeliškimi kuharicami in krajevnim kulturno-prosvetnim društvom. Pred približno pol leta nam je napovedala izid te knjige in takrat se je začel naš pogovor o hrani na Koroškem. Prva misel je bila, kaj ni že preveč pisanja o hrani.
Čisto osebno se mi zdi preveč tega kuhanja. Pa sem diplomirala iz prehrane, ljudske prehrane, ampak to, kar je zdaj ta poplava, se mi pa že zdi, ne samo, da je preveč, ampak že, ne vem, a čutim še iskrenost za tem. Ali je to samo moda, ali je to samo nek trend, ne vem.
Beseda je hitro nanesla na tako imenovano tradicionalno kuhinjo. Kako je z njo? Koliko je še navzoča ali primerna za današnji življenjski slog?
Jaz mislim, da zelo se je izgubila tradicionalna. Je še prisotna, ampak je v malem obsegu. Ampak da bi jo nekdo kuhal tako zares tradicionalno, na star način, tako kot, ne vem, recimo pred 20 ali pa 30 leti, že težko najdeš. V bistvu gre za dodajanje in neka vnašanje novih elementov, ki prihajajo. In prihajajo s trgovino, sploh z internetom, ne? To se je zelo odprlo. V bistvu že domače kmečke gospodinje pogledajo na internet in kako bodo skuhale. V bistvu se življenje spreminja, tako kot se življenje spreminja, se spreminja tudi hrana, a ne? In je ves čas v pretoku. Hkrati pa to nesnovna dediščina, da je zelo težko ujeti. In je treba zapisati, a ne, to v Libeličah smo to naredili in smo napisali recepture. Zapisali v bistvu en recept kot muzejski objekt, kot en predmet, a ne. In če ti skuhaš po tej recepturi s temi sestavinami, dobiš po starem hrano. Hrana zmeri odseva človeka, a ne, ga odseva in ga odseva v njegovem dojemanju sveta, ali družine, ali odnosov, ali, ne vem, njegovega finančnega stanja, ali njegove razgledanosti, pomena, ki ga ima hrana v vsakem posamezniku. Zelo gremo v individualnost, tudi če je bila neka tradicionalna hrana zelo splošna. Niso se spraševali, ali bodo jedli, ali ne bodo jedli, ampak vsi so jedli. Zdaj se je pa v bistvu zelo zindividualizirala. Tudi ljudje se v bistvu smo se spremenili in gremo v sebe, se ukvarjamo sami sabo in iščemo tudi pot v hrano. Zato mislim, da hrana je postala tudi en pokazatelj, kdo ti si. A ne, ti se že identificira skozi hrano. A ješ mesno hrano ali ne ješ, ali si vegan, ali ne vem, kakve oznake in kakve nalepke si se ljudje lepijo.
Kaj pa tradicionalna koroška jed? Ali obstaja kakšna jed, ki bi jo lahko imenovali tako?
Pravzaprav nimamo niti ene hrane registrirane, da bi bila hrana v nekem seznamu, to je. A ne, recimo za Koroško je na seznamu slovenskih jedi, teh slovenskih pokrajin, koroška skuta, kot malica, a ne, koroška skuta, ki je narejena kot liptaur, z bučnim oljem in z čebulo. To je v bistvu bila takrat izbrana kot najbolj značilna jed.
Brigita Rajšter je poudarila, da je bila koroška kmečka hrana preprosta, vendar ne enolična. Zajema hrano, ki so si jo pridelali sami. Jedli so meso, vendar so uživanje le tega razporedili prekleta. Kaloričnost so hrani dajale različne vrste zabel. Hrana je bila predvsem rastlinska, temeljila je na žitih in je bila absolutno sezonska. Kmečka kuhinja ni poznala klasičnih sladic. Ena najbolj značilnih je bila štrudel iz vlečenega testa, nadevanega z orehi, ki so ga gospodinje pekle v zelo velikih pratfonih oziroma pekačih.
Vam bom povedala eno zgodbo, ki jo je povedala meni 82-letna ženska, ki se je spomnila to še pred prvo svetovno vojno po spominu, otroškem spominu. In ona se je spomnila, da je mama njena zvečer, na božični večer, to pripravila že v mraku, v soju tistih, kaj je še gorelo,
sveč pa
teh čelesnikov. In da je to naredila v bistvu skoraj na tleh, in na rjuhi, in da je bil to ogromen kruh, ki ga je spekla. Pravzaprav bi lahko noter skos videli tudi kar neko obredno zgodbo. Ne? Pomoč soncu, ta sončev, kot sončev kolač je to naredila.
Fantič prišel, da zmešal s mi glavo, ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo.
Vrnimo se zdaj v Libeliče, v gasilski dom in prednovoletno predstavitev knjige, posvečene libeliški kuhinji. V njej smo našteli 62 receptov, pa najbrž to niso vsi. Gotovo kakšna pozabljena jed še čaka, da se tudi sama znajde v knjigi. Prvem po natisu, druge, na primer.
Pravzaprav smo se zbrale že pred 20 leti. Kmečke gospodinje, potem svetovalka iz kmetijske zadruge in jaz kot etnologinja. Muzej je takrat že sodeloval v sami vasi. Smo že pripravljali muzejske razstave in v župnišču smo takrat obnavljali en poseben prostor, rečemo mu črna kuhna, gre pa za staro kuhinjo v župnišču, skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Maribora. Ko smo pa iskali potem z svetovalko iz kmetijske zadruge Bernardo Javornik, smo iskali eno vsebino za študijski krožek, smo pa pravzaprav povezali. Smo povezali to potrebo, ki jo ima tudi muzej, z tem, ko tudi ona je vedela, da v kraju je pa znanje, je ohranjeno, vejo za svojo prehransko tradicijo. V bistvu motiv ni bil prevelik, a ne, ampak majhen motiv. Jaz osebno sem že kot študentka delala v Libeličah in sem že pred 1988 naredila eno seminarsko nalogo na temo prehrane v Libeličah in sem jo poznala. Ne razlikuje se precej od mojega domačega kraja, ki je sosednja vasa. Ne? Sem pa vedela, da se splača delati na tem, da je vsebina, ki ima svoje mesto, tudi znotraj same etnologije in raziskovalnega polja. Ne?
Kuharske delavnice so postale prostor za obujanje spominov na mogoče že pozabljene jedi, ker ima vsaka kuharica svoje male skrivnosti, so se jih tam izmenjevale. Predvsem pa so postale prostor prenosa veščine kuhanja in starih receptov na mlajše. Med mlajšimi je bila tudi predsednica domačega kulturno-prosvetnega društva, magistrica Simona Jerčič-Pšeničnik.
V Libeličah je zelo pomembna tradicija. Vsi mladi in še mlajši že od vrtca naprej spremljajo libeliško kuhinjo, povezani so s krajem in tako pravzaprav sem jaz začutila kot predsednica kulturno-prosvetnega društva, da je treba nekaj storiti, da se to prenaša tudi na mlajše rodove. Zelo pomembno se mi zdi, da so starejše kuharice bile pripravljene posredovati nam mlajšim določene stvari. Mi sicer kuhamo že na modernejši način, ampak jaz zdaj, ko sem bila na kuharicah, na delavnicah spoznavam, da lahko vse te metode, ki sem si jih tam naučila, priučila, uporabim tudi v moderni kuhinji. Da se recimo testo za libeliško trento uporabi tudi tako, da se nadeva z, recimo, za pico sestavinami. A ne? Poskušam tudi na svoje otroke to prenašati in mislim, da so navdušeni, da bomo mogli počasi vključiti še to tretjo oziroma četrto generacijo.
Libeliče so sicer vas ob meji, gručasta vas, ki je zrasla ob robu Libeliškega polja pod Libeliško goro tik ob meji z Avstrijo. Vas je polna znamenitosti, ki govorijo o pomembnosti kraja in klenosti njegovih prebivalcev. Tu je na primer ena izmed treh še ohranjenih kostnic v Sloveniji. V kraju in okolici je speljana pot, ki vodi do 37 etnološko-naravoslovnih znamenitosti Libelič. V Skednju, tik ob nekdanjem župnišču, je zbirka več kot 800 kmečkih strojev in orodij. V muzeju sta poleg črne kuhinje v kleti dve veliki in pomembni razstavi – o šolstvu in plebiscitu iz leta 1920. Takrat so Libeliče postale del Avstrije, vendar le za dve leti. O tem, kako so se vrnili v objem matične domovine, bomo govorili v eni izmed prihodnih oddaj Sledi časa.
Danes si bomo potešili le radovednost v zvezi z libeliško hrano. Ena izmed kuharic, ki zelo rada kuha in pravi, da ni nikoli štela, koliko jedi zna pripraviti, je Erika Plešivčnik, po domače Bučova.
Verjetno je bilo včasih, kar je bila revščina, je bilo pet jedi najbrž, ne? In koliko je iz tega natalj?
Iz tistih petih stvari, ko si imel si pa oh naredil 50 različnih stvari, a vete, tak so se včasih gospodije znajdle, pa še zdaj se znajdemo.
Kaj pa vi naredite?
Mi pa naredimo, naprimer, če imaš repica krompira, naj mi rečemo repica, iz repica oh že narediš malo morje, no. Oh je mrzo krompir, repičava župa na venč načinu, ena je z grompami, pol je ona, ko jo zaprenaš, pol oh, daš malo zelenjave zraven, pol oh, narediš ripico golaš, oh, narediš restano ripico, mrzvo ripico, kaj še nisem rekla, pečeno, zabeleno, ripica v režlah, ripičave knjeljne. Enkrat me tudi ne dotek sprašoval, ko me vi zdaj sprašujete, pa smo tam imeli salame, ko sem jaz rekla, da je vse z ripica, kar smo tam imeli, ko smo res delali ripičo štrudl, torto iz ripice, vse. Je pa rekel, a zdaj bote pa rekli, da salame so tudi iz ripice. Sem rekel, a so, da so, ker so svije ripico pojedle, mi smo pa pol salame on naradili.
No,
verjetno je v Libeličah najbolj znana kuharica Ana Novak ali Štefanova Ančka, rojena leta 1930. Torej bo letos praznovala svojo 90-letnico. V knjigi ji je posvečeno posebno poglavje. Ana Novak je bila glavna kuharica ob različnih prireditvah v kraju in lepih nedeljah. Kuhala je na več kot 50 porokah in več kot 70 sedminah.
A doma je naučil sama.
Sama ste mama ja. Prenesla kaj na
vas? Ja, no, mama, kaj, ker smo doma kuhali, a ne, drugače sem se pač pole sama, a ne, odločila. Samo včasih je bilo, vete, kaj tu pri nam. Ni bilo takih, a ne, da se bi odle podstopila, ne, da bi kuhala. Jaz pa ne vem, meni se zdi, da sem bila pač teko bolj korajžna, a ne, da sem se pač podstopila, a ne. Ko sem pa enkrat prakso dolba, ne, sem pa vedela, a ne, kaj je treba, a ne.
In katerkoli so rabili kuharco za več, so poklizali
ja,
vas?
Ja, sem rekla, ko sem čula, da so zvone zapeli, sem rekla, zdaj bo pa že prišel, ne, da, a ne, da bo... Da moro iti kuhati, ne. Pa sem pa doba, ne, tudi v sebe, ne, koliko je bo, če bo 70 ljudi, ali 50, ali 100, ali 120, ali kakorkoli.
Ja. Ste vi zbirala, kaj boste kuhali, ali so vam povedali?
Ja, so ma pa zmeno vprašali, tak, kaj bi naj bolo. Pa vedeli so pa, če tu je tak navada bova toka, da tak ni bo kaj druga, ko pa goveja juha, ne, pač so pa to naredili, ali pa če bo pečenka, pa solata. Pa potica, no, je bo tak navadno tudi pregerna rezana že, da je bo. Ali pa so imeli čase, kjer kislo juho tudi.
Ste rada kuhala?
Jaz sem še kar rada. Ne,
če še zdaj kuhate?
Še zdaj tudi, kar še skuham tudi. Ja, še pride, ja samo drugače se nekva sem zdaj pa že res. Se nekva sem že zadnjiče rekla, da sem tak naredila, da je dosti. Ko so me prišli še truca, da ne da bi kuha, goleš, pa sem pa rekla, da je konc.
Je, recimo, ko ste začela kuhati, pa zdaj, a se je kaj spremenilo, recimo, a se je spremenila kakovost tistih osnovnih sestavin, je česa je zmanjkalo?
To se je pa veliko, veliko spremenilo. Jaz pravim, če bi tako časi bilo, ne, da bi tako imeli na razpolago, ko je pa danes, bi bil pa drugače. Bi pa tudi lahko bolj dobro skuhal, ne.
Naredimo še en mali korak nazaj. Vrnimo se še za hip k kuharskim delavnicam. Poleg drugega so se izkazale tudi kot izviran način preverjanja, kakšen je v kraju interes za ohranjanje avtohtone prehranske kulture. Brigita Rajšter.
Z delavnicami smo pravzaprav želeli prenesti znanje, a ne na mlajše. Pa ne samo to, v bistvu je že nekaj časa v Libeličah zanimanje za te jedi. A ne. Vsak se želi naučiti peč trento. In v bistvu so se prišle, ali pa so se prišli na delavnico tudi učiti posamezne jedi, kako se skuhajo. Recimo zanimanje za postopek priprave žgankov, žgancev. A ne. Govorimo dva jezika. Na nek način je prehrambena kultura nesnovna dediščina. A ne? Eni recepti, ki se prenašajo iz roda v rod in v bistvu, ko smo ga zapisale, recepturo zapisale in tudi umerle, stehtale, koliko se česa potrebuje, so naredile eno rekonstrukcijo. In se mi je zdel takrat, že 20 let nazaj, v bistvu en presek, da je postala nesnovna dediščina zapisana. Hkrati smo pa dodali materialni del kulture. Že pred 20 leti smo zbrali veliko predmetov, ki se tičejo prav kuhinje in kuhanja. Posodje, v kateri se je pa to kuhalo in je to se mi zdi en presežek. Hkrati se mi pa zdi, da smo vseeno se pa dotaknili tudi tega, kako se hrana spreminja, kako prihajajo novosti v prehrano in kako tudi plemenitimo svojo dediščino.
Ko smo spraševali, katera pa bi bila najbolj značilna libeliška jed, so nam v en glas rekli – trenta. Da ne bo pomote ali zamenjave z dolino Trento v zgornji Soški dolini, povejmo, da gre za jed imenovano Trenta. Odkot ime in kaj je Trenta, nam je povedala Erika Plešivčnik, zraven pa še kaj so bobi.
Trento so včasih pekli, ko so kruh pekli, pri kruha peki, ko se koduje, on pošobajo. Koduje je tista kišta, ko se med mesi kruh, testo za kruh in tisti ostanek testa so dali gr na lopar in so ga tak pomučkali, potrentali, mi rečemo. Zato so ti rekli trenta, ko je bil potrentano, ker niso imeli časih, ne vem kaj, ne, malo smetovne. Je sigurno bil v enem piskru, pa so kar tisto smetovno gr namazali, pa kimino, pa so rekli kar črna trenta, ker je bil črn kruh, ržen kruh. To je ene vrste kruh, ko so dali nazadnje na to peč in je bo to v pol ure pečeno, kar je bo tenko in so hitro von dobili, da so kar raztrgali, so pa jedli, a ne, otroci. To je, take pice so včasih pekli, a ne, to je trenta. Bobije so zmen, ko je bila steleraja, a ne, in bobije so bili za ta zadnjo sladico, ko zvečer, ko je bil konj steleraja, je bila zmen gavda in pol so prinesli eno skledo bobiju. Zato so bobi, ko so take drobne bobike ocvrte, to so krapi ocvrti, čisto drobne bobike in tisto se namoči, skuhaš šnops, pa malo vode, pa strt ali pa cukr, prekuhaš tisto in navliješ gr na bobje in jih eni dve uri prej namočiš, a ne, da so fajn namočeni. In to so bobi, sladica je bila za posteleraje značilno. In tisto jih je pol poživivo, zato ko so bile zmartrani, če so cel dan tisto stelo klesli, a ne, in pol večer, ko so prinesli bobija, je to je cel noč bila gavda. Pa fajne ideje so imeli.
Muzika.
Trend, o kateri se pogovarjamo, pred 20 leti je bil trenutek, ko smo jo še ujele. V bistvu je bila to že v spominu in niso je več prakticirale. Če se takrat ne bi zbrale, bi jo pozabili in je več ne bi bilo, bi šla v pozabo, smo jo obudile. Potem je pa v bistvu postala, v Ribeliče pride na leto do 6000 turistov in se je takrat začela tudi ponujati turistom. Pa še en moment se je zgodil. Če dobro pogledamo naslovnici, na prvi naslovnici sta dve, črna in bela trenta, se pravi iz belega kruha in iz rženega kruha. Na novi, dopolnjeni zdaj imamo pa tri trente in je posebno mesto dobila grompava trenta, kot je reče v Ribeličah, ali pa to je nadevana z ocvirki. To so pa sestavine, ki so sicer del njihove kulture, njihovega vsak dana, ne, ampak ni jih bilo v izobilju, da bi si jih že prej nadevali na to trento. Zmer je bila neka smetana namazana gor, ampak zdaj je pa prišel čas tudi za to ocvirkovo trento, ampak ta recept se je pa prinesel. Ko smo pred, mislim, da bo že 18 let, je ta krožek, študijski krožek, smo šle na izlet, šli smo v Rogatec, v muzej na prostem in tam se tudi udeležile njihovih delavnic, peke kruha in na tisti delavnici je prišla ideja, da se lahko trenta obloži tudi z ocvirki in potem Erika to prinese domov in to začne pečt doma in se tako rodi v bistvu grompava trenta v Ribeličah in postala je najbolj zaželena in hit in je presegla vsa pričakovanja. In zdaj je v bistvu po tej novi trenti so Ribeliče tako poznane.
Prav gotovo bo po izidu te druge, dopolnjene izdaje Ribeliške kuharice, prva izdaja je bila ponatisnjena trikrat, še bolj odmevalo ime 90-letne Štefanove Ančke. Dolga leta kuhanja je obogatila z nekaj samo svojimi malimi kuharskimi mojstrovinami. Te so dopisali k nekaj receptom v knjigi.
Kuhanje Ančke je dragoceno, njeno znanje je dragoceno. Ona je v bistvu sama prišla do teh spoznanj in smo tudi tako naredili, da niso vsi recepti, ampak mislim, da je njih 13 receptov, 14 izpostavljamo zdaj in smo jim dodali njen nasvet, kako Ančka to pripravi. Kaj najprej vzameš, kako narediš, res podrobno navodilo. To se mi zdi zdaj, da je nadgradna, da so izkušnje ene take kuharce, ki je se posvetila kuhanju, ki je svoje življenje posvetila, da je kuhala na pomembnih dogodkih v vasi za skupnost, da je to zapisano.
Kaj pa vi najraje kuhate?
Kaj bom kaj pojedo, skup vse sorte kuham. Krompirjevo juho, pa naredim kakaj svelke zravno, ali pa naredim češpljutnedljne, pa kipenke ne naredim. Jaz skrajši kuham. Jaz ne vem, jaz rada močetno jed naredim, a ne pa tako kot en sano zelje, ali pa telno župo, krompirjevo juho, ali pa poleti, ko je še kumrčno župo, paradajz župo, pač tako, ka župa mora biti.
Tako pravi najstarejša Ribeliška kuharica. Za njo kosila brez juhe ni. Največje priznanje ji je preko slej eno samo, da so ljudje zadovoljni s tistim, kar jim skuha, da jim tekne. Samo to. S čim pa bi nam postregla njena dolgoletna pomočnica in izumiteljica ocvirkove ali grompove trente Erika Plešivčnik?
Jaz bi vam naradila ripiča v župo, pa no trenta bi ti bila za najprej, da bi jo probali, pa bi pa že morala biti ribliška repica, ko je najbolj dobra, menda zraste v Libeličah, repica, resta na repico, pa hren kruho, to je tudi značilno za Koroško, pa za Libeličo, pa Libeliče, pa govedi na zron. Za sladico bi vam mohl pa še sirovo trento naradva, je tudi dobra.
Pred slovesom nam je še predstavnica najmlajšega rodu libeliških kuharic, magistrica Simona Jerčič-Pšeničnik, povedala, katera mojstrovina starejših ji je najbolj koristila. Mlajše kuharice niso več le gospodinje. Poleg drugega so tudi zaposlene ženske.
Se me ne prime. Rada jem, pa rada kuhama. Ne? Sploh pa je kuhanje zelo sproščujoče. Po službi, recimo, ko pridem jaz domov, jaz grem pač najprej za štedilnik, zato ker tam vse pozabim. Čez kako uro se vrnejo otroci in imamo pač res obreda tudi čez teden. Skupaj jemo. Redko kdaj pride, da ne jemo skupaj in ponovadi so to take domače stvari. Prav zanimivo je, ko pridejo skozi vrata, ko že vohajo, a ne, in najprej spoh me pozdravijo, ne, ampak najprej k štedilniku letijo in odpirajo piskre, kaj je not.
In kaj najraje kuhate?
Ja, zdaj zadnje čase, ker sem bila na teh kuharskih delavnicah, veliko tudi pečem kvašeno testo. To sem od začetka nekako puščala zadaj, ker se mi je zdelo, da se vedno drobi, da pač ni fajna. Ne? Sem kar rekla, da je to tašča dela, da je to mama dela. Ne? No, zdaj pa, ko sem bila na delavnicah, sem videla gospo Ančko, pa tudi Eriko, Jožo, kako one to že imajo v rokah občutek, a ne? In da je zelo pomembna maščoba, svinska masta. Ne? No in zdaj, ko sem začela na tak način prakticirati, ko dodajam maščobo, je tudi moja potica, pa moje stvari so zdaj bolj mehke, pa boljše po vkusu.
Bom še jaz nekaj rekla, mežerli je še tu ena taka jeta, ne? To se pluče skuhajo, pa srček zraven, pa zamleješ, pa tudi daš pol kruh, se namoči v mleko, pa v jajcu, pa čebulo upražiš, pa majoron zraven, to je taka, skr na tak način, ko kri. Značilno za Koroško je, pa dobro je. In ko so moje nečakinje bile take male punce in so doma jedli mažrle, a ne. Jema da, obe jeta, a ta kaj je to, a je mleto meso, a je dobro. Ko je ta rekel, to so pa plučke za mlete, pa srček, sta rekli, bah, in nista venč jedli.
Raziskovanje in ohranjanje ter razvijanje ne le libeliške, ampak nasplošno vse slovenske kulinarike, tako sodobne kot tradicionalne, ni samo sebi namen. Prehranska kultura je namreč neločljivi del identitete naroda in pričevalec njegovega razvoja z vsemi vplivi in okoliščinami, ki so na ta razvoj vplivali. Slovenija je sicer leta 2018 pri Mednarodnem inštitutu za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem, ki ga podpirajo različne mednarodne in evropske ustanove, vložila kandidaturo za razglasitev za evropsko gastronomsko regijo in bila pri tem uspešna. Razglašena je bila za evropsko gastronomsko regijo leta 2021. Letos pa bo to Kuopio v severni Savoniji v osrednji Finski.
Oddaja Nedeljska reportaža je pri koncu. Pripravili smo jo tonski mojster Blaž Kumše, glasbeni urednik Rudi Pančur in avtor Jurij Popov. Brala sva Aleksander Golja in Lucija Grm. Poslušate jo lahko tudi na naši spletni strani Radio Prvi in v podcastu.